Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjuesin e Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçoj. Pacolli kërkon nga Bashkimi Evropian në shkallimin e demarkacionit si kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kërkesa e Pacollit komentohet si ide pa kuptim të nga analistët në Prishtinë. Në Maqedoni, mira polic po sërvitën për mbarvajtjen e zgjedhjeve vendore. 10 të vdekur nga rrëmuja në një stacion treni në Mumbai të Indis. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Jashtëm i Kosovës, Bexhet Pacolli, tha sot në Bruxelles se ka bërë të qartë se marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ashtu siç është tash, nuk pritet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës. Pacolli tha se ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të anashkaloj demarkacionin si kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën. Nga Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Me takimin që ka zhvilluar sot me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe sigurisë Federica Mogherini, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe ministri i jashtëm Bexhet Pacolli ka përfunduar vizitën e tij ditëshën në Bruxelles. Pacolli dhe Mogherini kanë thënë se kanë diskutuar për agjendën evropiane të Kosovës, dialogun e mes të Kosovës dhe Serbisë dhe procesit e liberalizimit të vizave. Në një komunikat të shkurtër për shtyp, nga zyra e Mogherini të thënë se në këtë takim ajo ka përsëritur se me qeverinë e re në pushtet, Kosova është në gjendje të mirë për të përmbushur dy kushtet e vetme që kanë mbetur në procesin e liberalizimit të vizave dhe ka përmendur këtu ratifikimin e marrëveshjes kufirit në Malin e Zi dhe vazhdimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mirë po, zëvendës kryeministri i Kosovës, Pacolli, ka thënë se ai ua ka bërë të ditur se nuk është e mundur në këtë moment që të ratifikohet marrëveshja me Malin e Zi.
Duket se ua ka bërë të qartë se demarkacioni si till nuk pritet ratifikohet në këtë periudhë edhe në periudhën e ardhshme të afërt. Dhe këtë e kanë të qartë se cili.
Ndërkaq i pyetur se sa ka pasur gatishmëri nga ana e BE-s për të mundësuar që të vazhdoj procesi pa kushtin e prerë të ratifikimit të marrëveshjes, Pacolli ka thënë.
Ky kusht ndoshta është kuptu sot se nuk ka qenë i domosdoshëm për kushtzimin e liberalizimit të vizave. Dhe këtë kusht që sot jemi duke punuar që të anashkaluat. Mos hiqet nga kushtet për të anashkaluat dhe të rrihet deri te synimi ynë.
Edhe në takimet që ka pasur dje, zoti Pacolli ka përmendur çështjen e liberalizimit të vizave dhe ka thënë se ua ka sqaruar mikpritjen në BE se Kosova nuk mund ta tejkalojë në këtë moment këtë sfidë. Mirë po ai ka thënë se këto sfida nuk duhet të jenë pengesa për procesin e integrimit të Kosovës në BE dhe për avancimin në agjendën e reformave që Kosova duhet të bëjë në këtë proces. Nga Bashkimi Evropian vazhdojnë të thonë se nuk ka ndryshime në qasjen e BE-s sa i përket të kushteve për liberalizimin e vizave, se kuptojnë se sa e rëndësishme është kjo çështje për qytetarët e Kosovës, mirë po presin që Kosova të përmbushë obligimet që kanë dalur nga ky proces. Po ashtu në BE pohojnë se Kosova duhet të vazhdojë përkushtimin për dialogun me Serbinë dhe në të njëjtën kohë të angazhohet për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur në këtë dialog. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Duke e komentuar kërkesën e ministrit të jashtëm të Kosovës Bexhet Pacolli që Bashkimi Evropian ta anashkaloj çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe të marrë në konsiderat liberalizimin e vizave për Kosovën, studiuesit e çështjeve evropiane thonë se ky është një konfuzion total se si duhet e ecur tutje. Qeveria nuk ka plan gjithëpërfshirës dhe kërkon mëshirë për këtë çështje, thonë analistët. Kronike Arton Konushevcit.
Kërkesa e qeverisë së Kosovës drejtuar Bashkimit Evropian që kushti i demarkacionit të anashkalohet në këtë fazë në mënyrë që shtetarëve të Kosovës duhet të heqin vizat, sipas analistëve politik e ka vënë procesin në një paqartësi të plot. Studiuesit e çështjeve evropiane thonë se nga veprimet dhe kërkesat e tilla vjet rre një konfuzion total se si duhet ecur tutje me çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malnezi. Sikur që është vënë Kosovës nga Brukseli për heqjen e vizave. Shënoll Muharremi, njohës i integrimeve evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se tashmë është e qartë se qeveria nuk ka një plan gjithëpërfshirës se si të dilet nga kjo gjendje. Duke folur për veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës në Bruksel, Muharremi tha se përfaqësuesit politik të vendit duhet të shpjegojnë planin gjithëpërfshirës, nëse e kanë dhe të tregojnë se pse po i marrin vendimet kokë me vete. A i thekson se diplomacia e Kosovës po shkon në zyret e Bashkimit Evropian dhe po kërkon mëshirë duarthat pa asnjë propozim konkret apo ndonjë zgjidhje serioze.
Spektri politik është i ndarë dhe i thymë sa i përket demarkacionit. Domethënë kemi pa presidenti që ka deklaruar Washington faktikisht momentalisht versioni momental është në rregull dhe kemi në anën tjetër kryeministri që po jap sinjale që versioni është i papranueshëm. Sigurisht domethënë bëhet thonë kosovar bëjnë mendjen domethënë dhe bëjnë një konsenzus për këtë çështje për më së përpara. Pra kjo çështje duhet me u adresuar më së pari brenda, si duket është një çështje rajonale, ne kemi punë me Malin e Zi. Edhe është mirë që faktikisht sidomos diplomacia e Kosovës kur shkon në Bruxelles, on mos më shku me lyp mshir, po më shku me zgjedhje konkrete si me procedumë këtë çështje.
Ndërkaq Labinot Grajçevci, studiues i çështjeve evropiane, thotë se nëse lexojmë me kujdes deklaratën e ministrit të jashtëm të Kosovës, vjet rre në konfuzion total për çështjen e demarkacionit. E tëra që ai kërkon sipas Grajçevcit është prolongimi i çështjes apo një farë lloj moratoriumi.
Por institucionet e BE-s e kanë bërë të qartë tashmë me vjetra herë se pa u zgjidhur çështja e demarkacionit, nuk ka lëvizje të lirë për qytetarët e Kosovës brenda zonës Schengen. Prandaj është e pa kuptim një kërkesë e tillë. Politikanët respektivisht qeveritarët janë aty për zgjidhur problemet e qytetarëve. E çështja e demarkacionit është vërtet një problem i cili kërkon zgjidhje pavonesa, sepse është kthyer në një pengesë për lëvizjet e lirë të qytetarëve të Kosovës brenda zonës Schengen.
Se cila do të jetë zgjidhja e këtij problemi, nënvizon Grajçevci, kjo është detyra atyre që kanë në përgjegjësi publike qeveritare që të gjejnë zgjidhje. Sipas tij, dy elemente të tjera janë të qarta në këtë drejtim. E para, pala tjetër, Mali i Zi, e konsideron këtë çështje të zgjidhur dhe nuk lejon rinegocimin e marrëveshjes dhe as ratifikim të ri të kësaj marrëveshje brenda parlamentit malazez. E dyta, sipas Grajçevcit, është opsioni rrëzimit të kësaj marrëveshje në kuvend në Kosovës, por një veprim i tillë tërheq vërejtjen ai. Do të vinte Kosova në një pozitë delikate në raport me alatet e saj strategjik, SBN dhe BN, kur dihet pozicioni tyre në raport me marrëveshjen aktuale, po ashtu